Mūsu centrs dos iespēju strādāt mūsdienīgās un piemērotās telpās, ar ko mums bija nelielas problēmas, novietojoties novietnē Gaiļazars, bērnu slimnīca, kas atrodas Jūgas ielā. Jāsaka tā, ka mūsu pieejamība tikai nedaudz paaugstināsies, jo tas, kas ir noticis par šo ilgi loloto laiku, kamēr ēka tika celta, mūsu komanda ir ļoti izaugusi. Tas, kā bija sākotnēji plānos, kad mēs lielajā jaunajā ēkā ieejot, varēsim piedāvāt ievērojami vairāk pakalpojumu, tad mēs jau esam pa gadiem izauguši un mēs tikai nedaudz varēsim paplašināties, piedāvājot jaunus terapijas veidus, jo telpas vienkārši ir piemērotākas moderniem, mūsdienīgiem terapijas veidiem.
Tad sanāk, ka telpas ir modernākas, piemērotākas, bet nu, tajā piedāvājuma klāstā nekādas milzīgas atšķirības nebūs, ja?
Būs jauni terapijas veidi, ko mēs vienkārši nevarējām sniegt iepriekšējā novietnē, jo mums telpas to neatļāva. To gan pie tā mēs strādājam, un mums ir, piemēram, grupu terapija, un grupu terapijas telpas mums ir bijuši ļoti švakas iepriekšējā ārkā, un tās būs tagad pieejamas brīvi, būs ģimenes terapijas telpa ar novērošanas tā kā zonu, kur var vērot novērotāji. Tāpat tās arī sensorās integrācijas telpa, kāda mums priekš nebija pieejama. Tā, ka pilnīgi noteikti šis tas būs pieejams, bet tas, kas visvairāk parasti uztrauc cilvēks, ir par to, ka nu, karās rindas un gribās piekļūt pakalpojumam ātrāk. Un to mēs varam tikai teikt, ka mēs pie tā strādājam un mēs mēģinam uzlabot, bet tas ir ļoti pamazām un lēnām process, kā mēs mēģinam ļoti pieejamāk.
Mm-hmm. Un jūs minējāt, nu, kad pārceļaties no Gaiļazara, tā teikt, vai Gaiļazara vai bērnu slimnīca šajā novietnē līdz ar to pavisam ir beigts darbs, vai tur tomēr vēl aizvien kaut kas atradīsies?
Mūsu komanda ir 140 cilvēki, liela, milzīga tiešām komanda, un sanāca tā, ka mēs vairs pirmkārt nevarējām vairs ieiet visi iekšā jaunajā ēkā, bet otrkārt mēs sapratām, ka tomēr psihiskās veselības pakalpojums, tas, kā tas izskatās mūsdienās un kādam tam ir jāizskatās, ir, ka ir jābūt ambulatoru pieejamam pēc iespējas tuvāk mājām, tad mēs sapratām, ka jāatstāja ir arī neliela komandas daļa Gaiļazara novietnē. Līdz ar to maza daļiņa Gaiļazara vēl aizvien būs ar psihiskās veselības pakalpojumu. Tie 14 cilvēki, kas no mūsu 140 komandas paliek tur, tā ka tiešām pagaidām pavisam neliela vairums darbinieku strādāt lielajā jaunajā ēkā.
Iepriekš tika ziņots, ka šo centru plānots attīstīt arī kā kompetences centru. Ko tas paredz, vai tas radīs kādas papildus iespējas studējošajiem vai kādas citas aktivitātes?
Mūsu centrs ir nedaudz izmainījies, patiesībā ļoti izmainījies šī gada laikā. Tas, kas noticis, ir, mēs esam no vienas lielas milzu komandas sadalījušies tādās specializētākās komandās, kas dod iespēju darbiniekiem iespecializēties darbam ar konkrētām pacientu saslimšanām vai traucējumiem, vai arī ar konkrētu teiksim, traucējumu nopietnību. Un līdz ar to tad, tas dod iespēju arī citiem, kas pieslēdzās kā studenti, rezidenti, protams, iegūt daudz labākas kvalitātes apmācību. Jā, mēs ceram būt ekscelences centrus, mēs ceram būt speciālisti Latvijā vēl vairāk, kā mēs jau esam.
Nu un, ja ir šādas jaunas telpas, kādas ir tās cerības attiecībā pret jaunajiem topošajiem kolēģiem? Protams, minējāt par to, ka nu, rindas ir lielas un iespējams tomēr tā speciālistu trūkuma problēma ir ļoti manāma. Ir cerības, ka šāda moderna atbilstoša infrastruktūra arī piesaistīs jauno mediķu interesi varbūt vairāk izvēlēties šo specialitāti?
Noteikti, pilnīgi noteikti. Pirmkārt jau... Nu, tas, kā komanda tiek uzturēta un kā cilvēki sastādāja savā starpā, tas ļoti ietekmē. Es redzu, ka tas darbs, ko dakters Bezbrodovs ir veicis daudz gadus runājot par psihisko veselību, tas ir pilnīgi noteikti nostrādājis. Bet jaunā skaistā ēka modernā mums pilnīgi noteikti var palīdzēt piesaistīt jauno speciālistu, jo tas, ko mēs piedāvājam, tas pakalpojums būs mūsdienīgāks, modernāks. un dos iespēju attīstīties. Un cilvēkiem, jauniem, spējīgiem, patīk attīstību. Viņiem patīk pieslēgties tur, kur notiek lietas, kā saka. Es šeit gribēju arī piebilst to, ka mums ir vislielākā problēma īstenībā tieši ar psihologiem un psihiatrijas māsām. Un tas ir tas, uz ko mēs liekam diezgan lielu uzsvaru, ka mēs gribētu piesaistīt arvien vairāk tos darbiniekus, kas sniedz nefarmakoloģisko palīdzību. Varbūt ir dzirdēts, ka psihiatri izraksta medikamentus, un tā arī ir bijis vēsturiski, ka psihiatri tiešām izraksta diezgan daudz medikamentus, psiholoģiskā palīdzība nebija pieejama. Nu, tas pamazām mainās, un tad mēs vēlamies arvien vairāk paplašināt tieši to nefarmakoloģisko daļu, kaut arī, bērnu psihiatri mums arī trūkst. Tik mēs dabūjam klāt vienā gadā, tik arī parasti aiziet pensijā, diemžēl, tā ka mums tas pieaugums bērnu psihiatriem nav paredzams nākamajos gados.
Bet runājot par bērnu psihisko veselību Latvijā kopumā, šogad arī Labdarības maratons dod 5 vēršu uzmanību riskam pakļautiem jauniešiem ar mērķi palīdzēt izrauties no nelabvēlīgas vides. Kā jūs, kas saskaraties ar sekām, redzat šo problēmu Latvijā?
Mēs ļoti cieši redzam ikdienas darbā, tāpēc, ka mēs strādājam ar daļu no šiem jauniešiem, kuri nonāk līdz mums. Daļa no pie mums nenonāk, teiksim, tā kā vajadzētu, piemēram, ambulatoros konsultācijās, kur atnāk, piemēram, saņem konsultāciju un aiziet atpakaļ uz mājām, bet viņi nonāk caur akūto daļu, ja pieņemsim neatliekamās medicīnas palīdzības nodaļu, nogādā, piemēram, alkohola reibumā, narkotiku reibumā, pēc agresijas lēkmes, pēc tam, ka viņi ir atrasti izslēgušies, teiksim, uz ielas, apliebinājušies, un diemžēl, tā iespēja, ko mēs varam viņiem sniegt ar pašreizējo, teiksim, pakalpojumu, to, kā tas izskatās, nu, tas ir līdz galam nepiemērots. Un mēs ļoti, ļoti skatāmies uz nākotni sadarbību ar sociālajiem dienestiem, attīstīt kaut ko tādu individualizētāku un tādu pakalpojumu, kas varētu būt piemērotāks jauniešiem, kas ir tā ielu bērni, kas ir ļoti problemātiski, kuriem ir grūti, kurus ir grūti, teiksim, noturēt vienā vietā, kuri, kaut arī mēs viņiem piedāvājam konsultācijas, uz tām neatnāk medikamenti, piemēram, nelietojiet tādi nepieciešami tai pašai depresijai vai trauksmei, bet viņi pašās teist, piemēram, ar alkoholu un narkotikām.
Bet kas ir šie pakalpojumi, ko tieši vajadzētu, lai šie jaunieši saņemtu atbalstu, kāds tas tieši viņiem ir nepieciešams? Jūs sakāt, ka nav pietiekams šis pakalpojumu klāsts.
Nu, ir tā, ka pašlaik tā sistēma ir tāda, ka jaunietim, ja viņam ir nepieciešama, piemēram, narkotiku konsultācija, tad mēs uztaisam pierakstu un gaidam, ka jaunieci atnāks pie mums. Nu, tad citur pasaulē ir tā, ka šie ļoti, ļoti problemātiskie jaunieši, pie viņiem principā ir jāiet tur, kur ir viņi, un ir jāvēlta ļoti daudz laiku un enerģijas, lai uzbūvētu uzticību un satiktos tur, kur viņi ir gatavi satikties. Vienmēr sakot, tas nevar būt klīnika, tā nevar būt mūsu skaistā jaunā ēka, lai cik tā būtu skaista, uz to nenāks. Ir daļa jaunieši, kas uz to nenāks, tāpēc, ka viņiem ir dzīve iegrozījusies pavisam savādāk. Līdz ar to tad tas saucās tāds angliski tāds termins outreach. Ja? Tad outreach modelis ir tas, kas ir nepieciešams darbojoties ar šiem jauniešiem. Tāpat tās arī izņemot bērnus no vides un piedāvājot individualizētāku un augstākas intensitātes sociālu pakalpojumu, tur arī vēl aizvien, lai kur tas atrastos, būtu nepieciešams tieši arī psihiskās veselības pakalpojums.